ønsker velkommen til et nytt program I serien Veien gjennom Bibelen med Åge Nevland. Denne studieserien produsert av Kristen Riksradio for Transworld Radio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. Manuskriptet bearbeidet av Åge Nevland. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av Ruths bok.
Transworld Radio vil gjerne være til hjelp og støtte for våre lyttere. Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål til undervisningen, eller om du har andre spørsmål vedrørende ditt gudsforhold. Skriv til Kristen Riksradio, Storgata 10B, 0155 Oslo, eller send en e-post til adressen post@p7.no. Vi gir alle henvendelser full anonymitet. Dette programmet består av to deler, og nå gir vi ordet til Åge Nevland, som klar med dagens undervisning.
Himmelske far, vi takker deg for at vi kan stige inn for din nådetrone I Jesu navn. Og vi vil takke deg, Jesus, fordi du opphevet loven og at vi gjennom dette har fått fri adgang til det himmelske riket. Velsign stunden for oss, vi ber om det I ditt gode og hellige navn. Amen. Vi altså inne I Ruths bok, og vi kommer nå til avslutningen, nærmer oss avslutningen av dette. Men vi vil også se hvordan det var når Boas skulle være løsningsmann for Ruth. Og det som vi også har vært vittne til lovens krav. Det har aldri vært noen som ble frelst ved å holde lovens bokstav. Det var bare når de brakte offer som pekte hen på Kristus at de fikk stå for Guds åsyn. Og det grunnen til at den store forsoningsdagen var så viktig. Den dekket alle Israels synder. På den dagen ble hele oppmerksomheten vendt mot det faktum at de trengte en frelser som kom og kunne gi dem frihet fra loven. Lik den andre løsningsmannen så var loven ute av stand til å frelse. Den andre løseren sa at det ville skade hans egne arving av dette. Og loven måtte nok ha et skilje lavere standard hvis den skulle ha mulighet til å frelse deg eller meg. Loven, den kan jo ikke forløse oss. Du må finne noen som vil elske deg og noen som vil betale straffen for dine synder. Det jo det som den eneste måten at både du og jeg kan bli frelst på. Du kan aldri stille opp I et møte og ta del I det Gud har krevd. Du kan aldri ha Guds standard. Vi når aldri opp til den. Det vi trenger I dag en forløser som elsker oss, og som ikke bare var villig til å risikere alt den eide, men som ga sitt liv. Ja, tenk, han ga livet sitt for din skyld. Han gikk inn I vårt sted, og så betalte han for en forferdelig straff. For å kunne sette opp en bindende kontrakt eller avtale, så var det ikke noe som var uvanlig oppskrift. Dette som også skjedde da, når Boas skulle ta Ruths sak. La oss høre hva det står skrevet I Ruths bok, I det fjerde kapittelet, vers 7. Før I tiden var det slik I Israel at en dro av seg sandalen og rakte den til en andre part når en skulle bekrefte en sak som gjaldt løsning og byttehandel. Slik ble en sak vitnefast I Israel. Du husker kanskje at da vi så inn I denne loven I 5. Mosebok kapittel 25, så stod det der at kvinnen skulle ta en sko av ham og spytte ham I ansiktet. Jeg, og kanskje du også glad for at Boas ikke spyttet denne mannen I ansiktet. Han tok av seg skoen. Og her ser vi at Boas har faktisk tatt Ruths plass I hele denne transaksjonen. Boas, hva gjør han nå? Jo, han handler på hennes vegne. På hennes vegne tar han skoen av den andre mannen, og denne piken skal nå bli hans hustru. La oss lese litt videre I Ruths bok fra vers 8. Løsningsmannen sa til Boas, «Kjøp det du», og så dro han av seg sandalen. Da sa Boas til de eldste og til hele folket, «Dere I dag vitne på at jeg kjøper av Noomis alt som har tilhørt Elimelek, og alt som har tilhørt Kiljon og Maklon. Jeg tar også Moabit kvinne Rutt, Maklons kone, til ekte for å gi den døde en arving til hans arvelodd, så den dødes navn ikke skal bli utslettet av hans slekt og bli glemt i porten på hans hjemsted. Dere er i dag vitner på dette. Hva er det vi får med oss her? Jo, først så løser han ut eiendommen. Og så løser han ut Rutt. Han handler nå som løsningsmann og gjør henne til sin hustru. Det gjør han for at han er glad i henne. Siden Boas er et bilde på den herre Jesus Kristus, vår løsningsmann, så er det meget viktig å se at han her har handlet på våre vegne. Nå kaller Boas folket til å være vitne på at han ikke bare har forløst eiendommen, men han har også forløst Rutt, enken etter Maklon. I vers 11 så står det slik: «Alle som var i byporten, og de eldste svarte, ja, vi er vitner. Måtte Herren la denne kvinnen som nå kommer i ditt hus bli som Rakel og Lea, de to som bygde Israels hus. Måtte du bli en mektig mann i Efrata, og vinne deg et navn i Betlehem.» Folk i Betlehem, de gledet seg nå over dette, fordi, som det ble sagt oss to ganger, denne piken, selv om hun var en fremmed, en utstødd, hadde skapt seg et godt navn i Betlehem. Det var åpenbart at hun, som Moabit, hadde gitt et veldig offer da hun sa hun ville stole på Gud som sin frelser. Og hun brakte ikke tiden på å springe, hun brukte ikke tiden bare på å springe rundt og jage etter alle menn i byen. Og det var en som hadde lagt merke til dette. Det var Boas. Og det er han nå som har kjøpt henne fri. Som Boas gjorde krav på Rutt, kom Kristus til jorden for å hente seg en brud. Han er den som demonstrerte sin kjærlighet ved å dø for oss. Og vi er den som må svare på hans kjærlighet. Vi må ta imot ham som vår frelser, og når vi har gjort det, så må vi lære han å kjenne. Og det burde være den dypeste lengsel for oss alle samme kristne, å lære ham å kjenne. Det er jo litt tragisk at så mange bare tar seg en liten tur innom Betlehem en gang i året, og så kikker de litt opp i krybben for å se det lille barnet som ligger der. Men han er jo ikke der. Selv om han kom som en liten baby, så har han ikke vært en liten gutt på mange, mange år. Han er frelseren vår i dag. Og ved påsketider, hva gjør folkene da? Jo, da gjør de en liten vandring til Golgata. Og de ser inn i den åpne grav, men han er ikke der heller. Hvor er han? Han er i herligheten i dag. Jesus er i herligheten for oss. Og Paulus skriver at hans lengsel var å kjenne ham og kraften av hans oppstandelse, få del i hans lidelser og bli ham lik i det jeg dør som ham. Det kan du lese om i Filippenserbrevet 3.10. Det var denne mannens mål dette, å få lov til å bli en del og lære ham å kjenne og kraften av hans oppstandelse. Å lære ham å kjenne som vår løsningsmann, og elske ham fordi han har elsket oss først. Og alle i Betlehem er nå glad fordi det finner sted noe nytt i Boas' liv, og det fortsetter i ord uttrykk med denne gleden. Nå skal vi lese det hva det står i vers 12. Måtte de etterkommere som Herren gir deg med den unge kvinnen, gi deg en ett som etten til Peres, han som Tama fødte Juda. Boas tok Rutt hjem til seg, og hun ble hans kone. Da han kom sammen med henne, lot Herren henne bli med barn, og hun fødte en sønn. Da sa kvinnene til Naomi: «Lovet være Herren, som ikke lot deg mangle en løsningsmann i dag. Måtte denne sønn bli navngjeten i Israel.» Kvinnen sa dette til Naomi fordi Naomi trengte en løsningsmann for å fortsette med Elimeleks ettlinje. Og nå vil den bli ført videre gjennom Boas. Vi har en forløser i dag, og det er den mest vidunderlige forløser vi har, den nyhet, og denne er den vi kan gi deg. Se på denne stakkars sønderrevne jord. Forvirringen er påtagelig, og man vet ikke hvor man skal vende seg. Og se på alle de menneskene som er rundt oss. Er de lykkelige? Det er ikke mange mennesker som viser lykkelighet og glede. Barna kan virke lykkelige, men mange er også engstelige. Og foreldrene synes å være uten håp og uten Gud i verden. Det de trenger nå fremfor alt er en forløser, og det er din og min oppgave å være med og gi den forløseren, enten det skjer gjennom dette radioprogrammet eller det skjer på annen måte. Det er nesten litt tragisk også å se at mennesker deltar i visse religiøse feiringer uten å være klar over at de er på leit etter en forløser som de ikke kan finne. Og så har vi han, og så vil vi gjerne være med og dele den videre, deres utfrier. I Ruths bok, kapittel 4, vers 15 og 16, står: «Han skal gi deg ny kraft og sørge for deg i alledommen, for din svigerdatter har født ham, hun som er så glad i deg, og som er mer for deg enn 7 sønner.» Så tok Noomi gutten og la ham på fanget sitt, og hun ble hans fostermor. Dette barnet er Noomis barnebarn, hvor dyrebar han var for henne. I det 17. verset så står det slik: «Grannekone ga ham navn og sa, Noomi har fått en sønn, og de kalte ham Obed. Han fikk sønnen Isai, som ble far til David.» Noomis naboer, som så hvor glad hun var i barnet, ga han navnet Obed, og det betyr tjener, eller den som tilber. Selv om han ikke var direkte linje fra Noomi, så var han hennes rettmessige barnebarn. Utvilsomt ble han en hjelper for Noomi på hennes gamle dager. Han tok den plassen som var tom da hennes mann og hennes 2 sønner døde. Og hennes eiendom ville selvfølgelig gå til denne sønnen av Boas og Rutt. Han tilber den levende og sanne Gud. Ja, det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av 2 deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er nå kommet til avslutningen av Ruths bok. Det har vært en interessant bit å komme innom, og det vi også har fått oppleve og se er hvordan løsningsmannen, forløseren, kunne komme Ruth til hjelp, og hvordan forløseren også kan være oss til hjelp. Men nå kommer vi altså til Obeds ettliste, den som kom etter Boas og Rutt. Og Obed, han er far til Isai, som igjen er far til David. La oss se litt grann i versene 18 og utover her i det 4. kapitlet. Dette er Peres etterkommere. Peres fikk sønn Hesron. Hesron fikk sønn Ram. Ram fikk sønn Aminabed. Aminabed fikk sønn Nakshon. Nakshon fikk sønn Salam. Salam fikk sønn Boas. Boas fikk sønn Obed, Obed fikk sønn Isai, og Isai fikk sønn David. På en måte er denne etterlisten som avslutter Ruths bok et av de viktigste avsnitt i Det gamle testamentet. Kan du tenke deg hvorfor? Fordi denne lille boken er denne ettertavlen som representerer forbindelsen mellom Davids familie og Juda stamme. Uten den ville vi ikke hatt nedtegnet en etterlinje. Og dette gjør denne boken som bærer Ruths navn meget viktig, fordi den går inn i Guds plan og inn i Guds ordning. Som et passende klimaks på Ruths bok, la oss se videre på løsningsmannen som et bilde på den Herre Jesus Kristus. På hvilken måte fullbyrdet Herren det som løsningsmannen representerer her? Det er flere krav til denne mannen som skulle være kvalifisert som løsningsmann. La oss se på noen av disse forutsetningene. For det første må dette være en nær slektning. For det andre så måtte han være villig til å forløse. Den tredje forordningen er at løsningsmannen må være i stand til å forløse. Og det fjerde er at løsningsmannen må selv være fri. Og til sist må forløseren være i stand til å betale løsningssummen. Han må være i stand til å betale i gangbar mynt det som er kravet. Boas var i stand til å møte alle disse forordningene som løsningsmann han var forut. Og den Herre Jesus Kristus som vår forløser og verdens forløser møter oss alle med disse fordringene. La oss først se på at løsningsmann måtte være en nær slektning. Det synes å være åpenbart at det trenger ikke noe bevis. Faktisk så er det årsaken til at Boas kunne handle. Han sa, «Jeg er en nær slektning». Det understrekes for oss at Boas sto i et rett familieforhold til Elimelek. Og Jesus Kristus, som er vår forløser, er en nær slektning. Han er den som tok på seg selv menneskeskikkelsen. Siden barna er mennesker av kjøtt og blod, måtte også han bli menneske som de. Slik skulle han ved sin død gjøre ende på det som hersker ved døden. Det er djevelen, og befri alle dem som av frykt for døden var i trelldom hele sitt liv. Det er jo ikke engler han tar seg av, men han tar seg av Abrahams ett. Slik står det i Hebreerbrevet 2. Den Herre Jesus Kristus kom inn i vår menneskelige familie. Han tok seg av Abrahams ett, sies det her. Det fortelles oss også at han kan vise mildhet mot dem som feiler og farer vill, fordi han selv har menneskelig svakhet. Det står i Hebreerbrevet 5. Han visste hva det var å være menneske. Men i tidens fylde sendte Gud sin sønn, født av en kvinne, født under loven. Han skulle kjøpe dem fri som sto under loven, så vi kunne få barnekår. Slik står det i Galaterbrevet 4. Han var født av en kvinne, født under loven. Han kom altså ned og tok på seg vår menneskelighet, og han ble et menneske. Det var for den glede som ventet ham at han kom ned til jorden og gikk inn under våre kår. Det representerer en veldig oppmuntring for oss. Han er i stand til å hjelpe meg i dag fordi han kjenner meg, og han kjenner deg. Han kjenner deg bedre enn dine venner kjenner deg, og dine slektinger kjenner deg på en måte, og din ektefelle kjenner deg, men han kjenner deg bedre. Han kjenner deg bedre enn du kjenner deg selv. Han kjenner deg i dag, og derfor kan han også hjelpe deg i dag. Fordi Gud ble menneske og tok min menneskelighet på seg, så jeg kan akseptere at det er mange ting i livet jeg ikke kan forklare, og ikke kjenner til, og ikke forstår, og kanskje de tingene som hender, forstår vi ikke. Fordi han ble et menneske, og fant det nødvendig å komme til denne jorden for å lide og blø og dø for verdens synd, som er i Guds plan og i Guds program, så vet jeg at livet har en høy og hellig hensikt. Anslem, en av de store hellige perioden før middelalderen, produserer og gir oss i sin bok Cur Deum Homo, som betyr hvorfor Gud ble menneske, til et punkt dette problemet hvorfor Gud ble menneske. Og dette punktet klargjøres med ett ord, forløsning. Jesus Kristus tok på seg vår menneskeskikkelse og vårt kjød for at han skulle bli vår løsermann. Han har de nødvendige kvalifikasjoner som vår forløser, og på dette punkt, og viktige punkt, han er vår nære slektning. Men han er ikke bare vår forløser som nær slektning. Han vil også være villig til, og er villig til, å forløse oss. Du husker kanskje at Noomis andre slektning ikke var villig til å forløse. Han sa ganske åpent til Boas, «Jeg vil ødelegge for mine egne arvinger. Jeg kan ikke løse ut. Du kan gjøre deg nytte av dette selv.» Og Boas, ja, han var villig, ja, ikke bare villig, han lengtet etter å forløse, fordi han elsket Rutt. Du og jeg har i dag en forløser som elsker oss. Hvorfor det? Det er ingen forklaring i oss. Paulus sa dette i Romerbrevet 3. Men ufortjent å ha hans nåde, blir de erklært rettferdige på grunn av forløsningen i Kristus Jesus. Ufortjent. Ufortjent, det betyr altså uten noen synlig årsak eller grunn. Han fant ingen grunn til sin forløsning i oss, men han elsker oss, og han villig til å være vår forløser. Hebreerbrevet sier det slik, med blikket festet på ham som er troens opphavsmann og fullender Jesus, for å få den glede han hadde i vente, tålte han korset uten å bry seg om vanæren, og nå har han satt seg på høyre side av Guds trone. Også ser vi at den Herre Jesus Kristus som vår forløser var villig til å forløse oss. Han ønsket å forløse, og han elsker oss i dag. Han var et villig offer. Og for det tredje så må en løsningsmann være i stand til å løse. Jeg er sikker på at Naomi hadde noen fattige slektinger i Betlehem. Kanskje det hendte seg slik at en kveld, rett etter at Naomi kom tilbake fra Moab, så kom disse fattige slektingene opp til henne og sa at de hadde ikke noe å tilby. Lommetørklene ble tatt frem, og de begynte å gråte, og de sa, Naomi, vi deler sorgen med deg, men vi kan ikke hjelpe deg. Faktisk så er vi i en sterk klemme selv. Det er vanskelig nok å klare seg. Det er deilig å ha noen som kan ha sympati med deg, men det er faktisk kanskje en forløser vi trenger å være i nærheten av og som kan hjelpe oss. Vi trenger en som er i stand til å skrive ut en sjekk som det er dekning for. Å ha en forløser som kommer og sier, «Jeg vil forløse deg». Du og jeg har en slik forløser. En av de tingene som sies om ham er at han er i stand til å forløse. Har du lagt merke til hvor mange ganger det sies i Det nye testamentet at den Herre Jesus Kristus kan, han er i stand til, han kan. Derfor kan han også fullt og helt frelse dem som kommer til Gud ved ham, fordi han alltid lever og går i forbønn for dem. Dette står også i Hebreerbrevet 7. Han er vår store forløser. Han kan frelse oss. Og det var også sant om Boas. Han blir kalt en mektig mann, og det var aldri noen tvil om hans muligheter. Det er aldri noen tvil om den Herre Jesus Kristus kan forløse oss eller ikke. Jobb kunne si, men jeg vet at min gjenløser lever, og som den siste skal han stå frem på jorden. Og jeg kan trygt si i dag at jeg vet at min gjenløser lever, fordi han er ved Guds høyre hånd, og han sto en dag på denne jord, og han er min forløser. Og ikke bare det at han sto på denne jord, faktisk så hang han en dag på et kors for at han kunne løse oss fra synden. Han kan frelse, ja, han kan frelse til det ytterste. Og det sies også at Gud har høyt opphøyet ham og gitt han det navn som er over alle navn, og en dag skal hver tunge bekjenne og hvert kne bøye seg for ham. Slik som det også står i Filippenserbrevet 2:9. Han formår å frelse, og får jeg sette et strek under dette ord når jeg sier, han formår, han har mulighet, han kan frelse deg. Og så blir spørsmålet, vil du det? Fra hans side er alt klart. Det er du, lik Rutt, som må gi han et signal. Er du villig? Mulighetene ligger hos deg i dag. Det var så langt vi kom med Ruts bok, og nå skal vi snart gå inn og se hva som skjer senere i kirkehistorien når vi skal begynne med apostelens gjerninger. Takk for nå, må Gud være med deg.
Du har lyttet til Veien gjennom Bibelen, en studieserie med Åge Nevland. Har du spørsmål, må du gjerne kontakte oss. Adressen er Kristen Riksradio, Storgata 10B, 0155 Oslo. Eller send en e-post til adressen post@p7.no. Dersom du er interessert, finner du flere kristne programmer på våre hjemmesider. Adressen er p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.